Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ljudi se mijenjaju u toku kriza jer su naglo prisiljeni da žive u drugačijim i njima novim uslovima, kažu psiholozi. Opsada Sarajeva promijenila je živote onih koji su bili prinuđeni da skoro 4 godine žive pod stalnim granatiranjem, bez struje i vode. Pandemija koronavirusa je kod Sarajlija probudila i ratna sjećanja. Rat je, kažu, mnogo destruktivnija kriza od one sa kojom su sada suočeni i traže načine kako da se izbore s njom, prenosi Marija Arnautović.
Opsada Sarajeva promijenila je život Lejle Hadžimešić, kaže iz Korijena. Imala je 17 godina kada je u maju 1992. godine počeo rat. U junu je trebala sa prijateljima da proslavi 18. rođendan.
Jeste te svoje tog dana i rođendana i svoje sobe u kojoj sam sjedila preplavljena raznim emocijama. I strahom, i tugom, i ljutnjom, i bijesom, i nervozom, ali ponajviše nekim osjećajem usamljenosti.
Pojava koronavirusa, mjere o samoizolaciji i fizičkoj distanci, nemogućnost da vidi prijatelje i promjene u načinu života od onog uobičajenog, vratile su iste osjećaje.
I bez obzira što sam znala kako s tim, što zapravo znam kako s tim sada da se nosim, ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je današnjim 17-godišnjacima, kako je danas mladima koji zapravo isto su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, tokom opsade je ubijeno skoro 14.000 Sarajlija, među njima 1.601 dijete. Profesor psihologije na Pratt institutu u Njujorku Luka Lucić je istraživao kako su se mijenjala djeca i tinejdžeri tokom opsade Sarajeva.
Brzo prilagođavanje situacijama gdje se odstupa od očekivanja, logički odnos i integracija događaja koje drugi mogu protumačiti kao visoko anksiozne, znači situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, deca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti.
Prerano je razgovarati o promjenama koje kod ljudi može izazvati život pod pandemijom, smatra Lucić, no sigurno je, kaže, da će se društvo na izvjestan način mijenjati.
Mislim da to dosta zavisi od konteksta u kome ljudi proživljavaju pandemiju. Mislim da u kontekstima gdje je jako prisutna ta skoro akutna anksioznost oko socijalnih interakcija, mislim da to može da se odrazi da ostane sa ljudima. Postoje konteksti gde izgleda da nije toliko, koji nisu toliko pogođeni pandemijom, gde mislim da će te socijalne interakcije mnogo brže da se vrate u neko staro normalno.
Profesorica Lilijana Oruč tokom rata u Sarajevu je radila kao psihijatar i slaže se sa ocjenom da je prerano govoriti u kom smislu život tokom pandemije može uticati na promjene ponašanja ljudi.
Ako je postojala neka patologija, ta patologija će se intenzivirati. Ako je postojalo kućno nasilje, u izolaciji će biti veće. Ukoliko neko ima anksiozni poremećaj ili depresivni poremećaj, on se može intenzivirati.
Život pod opsadom, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zahtijevao je visok nivo kreativnosti, a ništa manje traži i život u vrijeme pandemije. Zajedničko je, kako ocjenjuju, da su se neke emocije i osjećaje iz 90. godina vratili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iako klinička ispitivanja Svjetske zdravstvene organizacije još nisu potvrdila djelotvornost ni jednog lijeka za COVID-19, u pojedinim državama zabilježene su nestašice nekih lijekova i slučajevi rizičnog uzimanja lijekova bez nadzora ljekara. S druge strane, eksperti smatraju da pronalazak efikasnog lijeka neće sam po sebi zaustaviti krizu izazvanu pandemijom. Pripremila Sonja Gočanin.
Testiranje lijekova u više država svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija je najavila 19. marta. U ovo ispitivanje uključeno je više zemalja, kao što su Kanada, Francuska, Norveška, Švajcarska, Iran, Argentina i druge. Prema saopštenju od 20. marta testiraće se 4 leka i kombinacija lekova. Remdesivir, lek lopinavir-ritonavir, kombinacija lekova lopinavir-ritonavir i interferon beta i lek hlorokin. Specijalistkinja za viruse i nekadašnja pomoćnica generalnog direktora za zdravstvene sisteme i inovacije Svjetske zdravstvene organizacije Maripol Kieni je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da se očekuje da prvi rezultati ispitivanja budu dostupni za nekoliko nedelja, ali da to neće potpuno promijeniti trenutnu situaciju.
Kliničko ispitivanje neće samo po sebi zaustaviti krizu, ali se nadamo da će se pronaći efikasna terapija da spasi živote.
Prema rečima dr. Janka Samardžića, kliničkog farmakologa Medicinskog fakulteta u Beogradu, posljednji podaci iz Kine i Italije pokazuju izvesne povoljne rezultate leka hlorokin na COVID-19.
Ono što mi smatramo s jednog farmakološkog aspekta, to je da svojim antiinflamatornim svojstvima hlorokin može spriječiti komplikacije i pogoršanje kliničke slike kod pacijenata obolih od korona infekcije. I negdje je doktrina da se ovaj lek primenjuje kod starih pacijenata koji imaju umereno tešku kliku i odgovarajuće komorbiditete, da bi se spriječilo praktično da dođe do razvoja i progresije ka težoj kliničkoj slici.
Kaže Samardžić i naglašava da se ovaj lek nikako ne sme uzimati bez nadzora lekara zbog ozbiljnih kontraindikacija, kao i da djelotvornost nijednog leka još uvijek nije dokazana.
Mi govorimo o retkim, ali i dalje ozbiljnim neželjenim efektima, poput recimo oštećenja vida, kardiotoksičnosti, oštećenja bubrega, oštećenja jetre. Dakle, on se primenjuje pod nadzorom lekara i to zaista treba biti jako obazrivo.
Lek hlorokin je u aprilu počeo da se proizvodi u Srbiji, a proizvođač je farmaceutska kompanija Galenika. Sa druge strane, Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na Univerzitetu Goethe u Frankfurtu, rekao je za RSE 19. aprila da postoje zablude o leku hlorokin i drugim medikamentima, te da one mogu dovesti do rizičnog uzimanja lekova na svoju ruku. Mediji u Sjedinjenim Američkim Državama izveštavali su u martu o slučaju smrti muškarca u Arizoni u SAD-u, koji je prema izveštajima preminuo 23. marta nakon što je bez nadzora lekara uzimao lek hlorokin fosfat u namjeri da spriječi infekciju virusom korona. Objave o pozitivnom dejstvu leka hlorokin prema pisanju medija izazvale su i nestašice ovog leka u Nigeriji, a državni institut, Nigerijski centar za kontrolu bolesti, reagovao je na društvenoj mreži Twitter objavom da samostalno uzimanje lekova može da našteti i dovede do smrti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Došli su nam najteži pacijenti i opcija nije bila da kažemo nećemo ili ne možemo. Dali smo minimum 30% iznad stručnog, a naročito ljudskog maksimuma. kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Radmilo Janković, direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra. Ovaj grad u centralnoj Srbiji bio je epicentar epidemije koronavirusa, a tamošnji klinički centar zbrinuo je više od 800 pacijenata u samo 2 sedmice.
Nije to da vi samo uđete u prostoriju gdje su zaraženi. Vi radite sa njihovim disem. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu. Znači to što pacijent izdahne. Mi smo morali te pacijente, sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom opštem stanju dolazili kod nas. Mislim, moji ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista onako, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon. U nekom trenutku to nije bila medicina. Tu to jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. I to je stručni zahtev takav bio da vi već imate pacijente koji su se uslovno pokvarili i u Leskovcu i u Vranju, koji ima dovoze transportnim respiratorima kod nas i tako, vrlo često bez bilo kakve medicinske dokumentacije, uglavnom je bila kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, stavljanje na mašinu, te kasnije da ih stabilizujemo i da pokušamo da učinimo sve što se tiče mehaničke ventilacije. Psihološki, kroz šta smo mi svi prolazili, naročito oni mlađi, jeste da je tu bilo more ljudske patnje i nesreće svuda oko njih, veliki broj izgubljenih života, veliki broj tragičnih sudbina, ne možete pomoći ljudima koji vam dolaze već u terminalnim fazama. Tako da su zaista prošli ovo jedno veliko iskušenje i psihološko i fizičko, i nadam se da to neće ostaviti neke trajnije posljedice, pošto sam im ja bio i predsjednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita i bio mentor tokom specijalizacije, da su te ispite sve specijalističke položili ili će položiti, ali da su ono što se tiče tog nekog životnog ispita i morala i etike položili s desetkom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako bi podstakli konzumaciju domaće hrane i pomogli malim crnogorskim proizvođačima da nađu kupca i prebrode krizu nastalu pandemijom COVID-19, formirana je Facebook grupa pod nazivom Kupujmo domaće. Mali proizvođači su tako dobili prostor da na jednom mjestu plasiraju svoj proizvod i da lakše dođu do kupaca. Aneta Durović razgovarala je sa nekima od njih.
Jednim klikom do sira sa Cetinja, do krompira iz Mojkovca, do jagoda iz Zete. Sve to sada moguće zahvaljujući Facebook grupi Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače hrane u Crnoj Gori. Ilija Stanić iz Mojkovca, jedan je od njih, i on za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko je važan marketing preko interneta za poljoprivredu i koliko mu je pomoglo u prodaji.
Dosta proizvoda prodao širom Crne Gore, a prije toga, prije te stranice, pretežno komšijama, međutim glas dobrog proizvoda se brzo širi i onda sam došao na ideju za stranicu, pošto danas u eri interneta marketing je pola posla. Što se tiče interneta i internet prodaje, to je danas ozbiljna poljoprivreda, bez toga ja mislim da ne može.
Ilija, da li se nešto promijenilo u vrijeme korone kod vas kada je proizvodnja i prodaja u pitanju?
Ja povećavam proizvodnju nezavisno od korone. Državno nivo vidim da ovo je možda imalo jedan i pozitivan efekt. Ova korona, da se konačno narod okrene domaćim proizvođačima. Jer čak i euro ostavljen domaćem poljoprivredniku je euro ostavljen svima nama.
Budi li se svijest građana o značaju domaćeg proizvoda?
Do sad je to bilo veoma slabo. Ja sam iz ličnih primjera imao gdje pretežno sam imao mušterije, to su majke sa malom djecom, i onda one, pošto vide da se bavim zdravom hranom, one su pretežno poručivale to. Jer njih nije interesovalo mnogo cijena, već samo koliko je proizvod kvalitetan i koliko je zdrav. A što se tiče sad već imam poziva da ne mogu da stignem već da obezbijedim količinu koju bih mogao plasirati. Jer da imam i duple količine svega toga, čak i troduple, nije neskromno da kažem, ove godine bi sve prošlo.
Aleksandra Minić, njen domaćin, su prije 10 godina zasadili voćnjak, a prije 2 godine su počeli da prave prirodno cijeđene sokove, pekmeze, džemove, rakije. Imaju 12.000 sadnica. Sami su svojim sredstvima napravili fabriku, a planiraju i da proizvode ljekovito bilje.
Sve više i više se razvija. Do sada iskreno i nije bilo, ali u zadnje vrijeme vidimo da sve više i više se svijest kod nas razvija o toj nekoj zdravoj ishrani i da ljudi teže ka toj zdravoj proizvodnji, ishrani, kupovinom zdravih proizvoda. Ljudi su valjda ukapirali da je to smisao života, da se zdravo hrane i da sve više i više ima raznih bolesti, ljudi obolivaju od raznih bolesti zbog nepravilne ishrane. Mogu vam reći da je to pretežno, ta svijest se više razvija kod mlađe populacije nego kod starije.
Ukoliko neko poželi kozi ili kravlji sir, tu je gazdinstvo Martinovica Cetinja. Oni su prije 15 godina počeli sa proizvodnjom. Milena Martinović za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su se oni odlučili za prodaju preko interneta.
Vjerisala mi je jedna koleginica da postoji ta stranica, ona je znala da se mi bavimo proizvodnjom domaćih proizvoda i kao, jer je bila naš korisnik, kao ajde zašto ne bi i tu postavila. Ne, onda bi bio odličan. Mi smo baš zadovoljni s takvom prodajom, čak što više klijenti se sve više i više šire. Sad vidjet ćemo kad, ja se nadam da će se i ponavljati obzirom na kvalitet proizvoda. Ali što se tiče ovog puta internet prodaje, ja sam baš zadovoljna.
Koliko je korona uticala na vašu proizvodnju?
Što nama je stala ta proizvodnja što se tiče prodavnica, ne proizvodnja, nego prodaja što se tiče prodavnica i manjih tih hotela potražnja, obzirom da su se oni zatvorili zbog situacije koja je nametnula pandemija. I onda se to krenulo na pojedinice, ljude kojima je potrebno naravno svi ti proizvodi, onda između sebe oni koji je izvršena ta prodaja. Ali svakako veliku uslugu nam je napravio ovaj sajt.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na videokonferenciji ministara turizma zemalja članica Evropske unije dogovoreno je da se do kraja maja usaglasi zajednički protokol o načinu prelaska državnih granica u svrhu turističkih putovanja. Ako se u tome pak ne uspije, zemlje bi trebalo da pokušaju sa bilateralnim dogovorima. Pripremio Enis Zejbić.
Izrada zajedničkog protokola za turistička putovanja preko granica i dogovor o uspostavi koridora, to su bile glavne teme videokonferencije ministara turizma država članica Europske unije, koju je u ime Hrvatske, koja aktualno predsjeda Europskom unijom, inicirao hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Danas smo mi zaključili da moramo napraviti zajednički protokol ako je moguće, upravo zato da ista pravila vrijede i kod dolaska i kod odlaska. I ja se nadam, jer zemlje sve sad rade na toj pripremi takvog jednog dokumenta, tu smo svi bili zajedno, prihvatili smo svi da to je jednostavno jedan od najosnovnijih dokumenata. Naravno, paralelno tome se rade svi ovi mogući koridori i sve što će se zahvatiti, ali razgovor ide u tom smjeru da se to pokuša dogovoriti do kraja 5. mjeseca.
U svemu će posljednju riječ imati epidemiolozi. Također, na ministarskoj razini odlučeno je da se mora napraviti zajednički europski plan za oporavak europskog turizma i da će to zahtijevati veće izdvajanje iz proračuna Europske unije. Cappelli očekuje da će se u Hrvatskoj u roku od 15 do 20 dana otvoriti svi smješteni kapaciteti, a i neke granice. Naglasak je na domaćim turistima, koji su prošle godine činili 13% ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj, ali i na onim hrvatskim građanima koji su ranije ljetovali vani.
Naravno, ali moramo sagledavati ako je moguće da bar iz susjedstva, što se tiče prvih najbližih zemalja, pokušamo nešto isto tako odraditi 7. teže, ali sigurno 8. i 9. mjesec.
Pretpostavka za ozbiljniju liberalizaciju prekograničnih putovanja bio bi neki dokument koji bi jamčio da osoba koja ga posjeduje nije zaražena niti nosi infekciju. već prozvan korona putovnica.
Zemlje su se neke individualno počele, bez obzira ukoliko ne dođe do dogovora, one su željne otvaranja granica. Ono što sam rekao i što smo mi pokrenuli, premijer Plenković je pokrenuo razgovore sa nekim premijerima nekih država koji itekako žele da se otvore granice, to jest da se pokušaju napraviti koridor, dar zračni ili cestom prema Hrvatskoj.
Epidemiolozi su u najmanju ruku skeptični oko korona putovnica. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Cepak ponovio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da nema 100% sigurne metode utvrđivanja da netko ne može prenijeti infekciju.
Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali nije nikakva garancija da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju. Ali to je prema našim sadašnjim saznanjima nije 100%-na garancija. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred turističkom privredom Crne Gore je neizvjesna sezona koja neće zavisiti samo od epidemiološke situacije u zemlji i mjera prevencije koje će važiti i nakon otvaranja ugostiteljskih i uslužnih objekata sredinom maja, već i od situacije na globalnom nivou. U takvim uslovima pomoć države, koja je do sada najavljena kroz prvi i drugi paket ekonomskih mjera, naši sagovornici iz turističkog sektora ocjenjuju kao dobrodošlu, ali i nedovoljnu. Kažu da će njihovi najveći izazovi ovog ljeta biti kako da sačuvaju postojeća radna mjesta i likvidnost preduzeća. Pripremila Jasna Vukičević.
Pomoć zaposlenima u turističkom i ugostiteljskom sektoru isplaćivanjem 100% bruto minimalne zarade za 2 mjeseca je dobrodošla, ali i nedovoljna, kaže Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve.
Mi ćemo biti u prilici, ako sve bude kako treba, da 18. maja otvorimo svoje objekte i da počnemo sa radom. To ne znači onog dana kad mi otvorimo svoje lokale da će toga dana krenuti posao, da će biti sve kao što je bilo ranijih godina, to sigurno biti neće i smatramo da će vlada morati kako za mala, mikro i srednje poduzeća, bojim se raditi i treći i četvrti paket mjera.
Jovanović podsjeća da će ugostitelji nastaviti posao u potpuno novim uslovima koje propisuju epidemiološka pravila i procedure.
Pitanje koje će to biti higijenske mjere, odnosno zdravstvene mjere koje će se primjenjivati. Da li će samo dvoje moći gosti da sjede za jednim stolom, smanjeni broj stolova, veća distanca. Sve će to da kaže dodatno da poveća naše troškove i da kažem smanji potrebu za radnu snagu.
Zato će najveći izazovi za turističke poslanike biti zadržati radna mjesta i očuvati likvidnost preduzeća, dodaje Jovanović.
Sve su prilike da će najteže biti zadržati radnu snagu i da naravno zadržimo svoju likvidnost, da čekamo neka bolja vremena, mada opet na osnovu prognoza koju imamo iz turističkog sektora, 2021. odnosno 2022. godine možemo da se vratimo na nivo 19.
Da će to donekle biti moguće, optimista je Radonja Blagojević iz Etno sela Montenegro, koji očekuje da će se moći spasiti makar dio sezone ukoliko se otvore granice. Kaže da još odolijevaju rezervacije za najposjećenije ljetne mjesece.
Evo baš prije neki dan sam imao 2-3 rezervacije iz Hrvatske, iz Austrije, što su rezervisali u augustu. Šta će biti, će li biti otvorene granice, hoće li se moći dolaziti, to ne znam. Ja mislim ako se otvore granice i ovo, da će biti gosti. Mi imamo kontakte s nekim gostima što dolaze redovno kod nas zadnje nekoliko godine. Oni kažu čim se otvore granice, to nas.
Blagojević očekuje da će mjere vlade pomoći da ne daje otkaze svojim zaposlenima.
Svaka pomoć je dobrodošla, evo čitao sam ove mjere, dobro i ovo, ali evo bit će još nešto. Šta znam, ne može čovjek ni od države očekivati nešto. Mislim da je solidno i ovo što su dali zadovoljavajući, ali ako bude još nešto, dobro je došlo.
Vlada će kao drugi paket pomoći turističkim privrednicima po zaposlenom izdvojiti bruto minimalnu platu od 222 eura za april i maj, uz poreze i doprinose u iznosu od 143 eura. Preduzeća će za ta 2 mjeseca biti oslobođenja plaćanja računa za struju. Da li su te mjere dovoljne da bi turistička privreda premostila krizu? Dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković kaže da je teško odgovoriti, jer ne postoje kriterijumi za takvu ocjenu, kao što su sanacioni planovi ili planovi stanovi likvidnosti.
Ovdje je pomenuta jedna suma od 5 miliona, mislim ništa nije za pocijeniti. Međutim, ja ću da posjetim da naš sektor turistički, recimo na bazi podataka iz 2018. godine, jer on je imao oko 98 miliona godišnji brutoplatni fond. To dođe oko 8-9 miliona samo za jedan mjesec. A nama je sva turistička privreda bila umrtvljena i u martu i u aprilu.
Ratković očekuje da će u julu doći do otvaranja granica, ali i dodaje da je prerano govoriti o obimu organizovanog turističkog prometa koji zavisi od međunarodnog avioprevoza i drugih saobraćajnih komunikacija.
Tako da ne možemo očekivati organizovani turistički promet, koji u Crnoj Gori bio u zadnjih nekoliko godina oko 40%. Znači, ostaje nam direktni booking, mototuristi, znači oni koji mogu da dođu sa prevozom u vlastitoj režiji, i to može sa ovih bližih destinacija.
O uticaju pandemije na globalne turističke tokove govori aprilski izvještaj Svjetske turističke organizacije, po kojem su u 96% destinacija na svijetu uvedene restrikcije u oblasti putovanja, pa će za mnoge ova sezona biti borba za preživljavanje, kaže Budvanin Aleksandar Jovanović.
Zaista će biti teško, sve je nepredvidivo, ali kažem, u ovom momentu najbitnije je sačuvati radna mjesta i sačuvati likvidnost za neka buduća vremena. Znači, dostanemo u životu, dostanemo funkcionalni svi, jer kažem, opet bojim se i da će neki naše kolege biti prinuđeni zbog krize, financijske poteškoća sa plaćanjima, da neće biti mogućnosti da nastave sa svojim poslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čelnik Japanske zdravstvene asocijacije Yoshitake Yokokura izrazio je sumnju da će olimpijske igre u Tokiju biti održane i sljedeće godine. Nakon što je najveće okupljanje sportista svijeta prvobitno predviđeno ovog ljeta, već jednom odloženo, nekoliko zdravstvenih stručnjaka je upozorilo da olimpijada nije izvjesna ni 2021. godine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ako se ne razvije efikasna vakcina, smatram da će biti teško održati olimpijske igre sljedeće godine, izjavio je Yokokura. Ne kažem u ovom trenutku da ih ne treba održati, pandemija nije ograničena samo na Japan, to je svjetski problem, dodao je Yokokura. Nekoliko japanskih zdravstvenih stručnjaka je također izrazilo sumnju da je moguće organizovati olimpijadu na leto 2021. Tako je prošle sedmice Kentaro Iwata, specijalista za infektivne bolesti i profesor Univerziteta Kobe, izjavio da je malo vjerovatno da se igre održe za godinu dana. Za organizovanje olimpijade potrebna su dva uslova: kontrola COVID-19 u Japanu, ali i u celom svetu, istako je Iwata. Ja sam veoma pesimističan da je to moguće na leto sljedeće godine, sem da se olimpijske igre održe u potpuno drugom formatu, kao što je odsustvo publike ili veoma ograničeno učešće sportista, dodao je Iwata. Organizacioni odbor u Japanu i Međunarodni olimpijski komitet saglasili su se u martu da odlože igre za sljedeću godinu zbog širenja koronavirusa. Od tada su više navrata naglašavali da nema plana B osim priprema za otvaranje olimpijade 23. jula 2021. godine. Član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta John Coates izjavio je ovog mjeseca da je prerano govoriti da li će se i kako pandemija odraziti i na održavanje igara sljedeće godine. Coates je kazao da Međunarodni olimpijski komitet smatra da je sebi omogućio što je moguće više vremena, ali priznajući da situacija ostaje nepredvidiva. Možda je još uvijek problem u broju ljudi koji će se okupiti, zatim testiranje sportista. Prerano je reći, dodao je Coates. U međuvremenu prošle sedmice je došlo do spora između organizatora olimpijskih igara u Tokiju i Međunarodnog olimpijskog komiteta oko toga ko će platiti troškove odlaganja igara. Portparol organizacionog komiteta u Tokiju Masa Takaya rekao je da je to telo tražilo od Međunarodnog olimpijskog komiteta da ukloni komentar sa svoje web stranice koji sugeriše da je premijer Japana Shinzo Abe pristao da njegova zemlja snosi većinu troškova odlaganja igara. Japanski mediji procjenjuju da bi jednogodišnje odlaganje igara moglo da košta između 2 i 6 milijardi dolara. Na sajtu Međunarodnog olimpijskog komiteta piše da se Abe složio da će Japan nastaviti da pokriva troškove koje bi pokrivao pod uslovima postojećeg sporazuma za 2020. godinu, a da će Međunarodni olimpijski komitet i dalje biti odgovoran za svoj deo troškova. Inače, Japan je sa nepunih 14.000 inficiranih i skoro 400 preminulih za sada uspeo da izbjegne katastrofalne posljedice pandemije, kao što je to slučaj u SAD-u i pojedinim evropskim zemljama. U ponedjeljak je saopšteno da je u Tokiju prethodna dva dana broj obolelih pao na ispod 100. Zaista je smanjen broj zaraženih, izjavio je Yokokura. Voleo bih da je to stvarno smanjenje, ali u Japanu se i dalje suočavamo sa problemom nedovoljnog broja testova. Stoga mislim da treba da sačekamo oko 7 dana da vidimo kako se stvari razvijaju, dodao je dr. Yokokura.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srničić i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.